Καλησπέρα σας, κυρία Κουντούρα, τι μου κάνετε?
Είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πού σας πέτυχα, στις Βρυξέλλες ή έχετε είστε στην Αθήνα?
Όχι.
Επιστρέψατε. Επιστρέφετε.
Ήμασταν στο Στρασβούργο που ψηφίσαμε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση, ενίσχυση συνδεσιμότητας, διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίση, πρώτη αφορά η διαχείριση προορισμών και περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη. Μια πολύ κρίσιμη έκθεση. Ναι. Είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν ανακοινώσει η Κομισιόν τη νέα στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό. Να θυμίσω εδώ ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε Έλληνα επίτροπο, ο οποίο πλέον δεν είναι μόνο μεταφορών, αλλά είναι και τουρισμού. Mm-hmm. Γιατί ο τουρισμό, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη θητεία, ήταν σε έναν άλλο επίτροπο, σε ένα μεγάλο πορτοφόλιο. Και δεν υπήρχε, ήταν ανύπαρκτο.
Ήταν νομίζω με τις ναι, ήταν ανύπαρκτο. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
Ήταν στον κύριο Μπρετόν. Στον κύριο Μπρετόν που είχε τα θέματα εσωτερικής ποιότητας.
Εγώ νομίζω ότι τότε κάποιοι tour operators και για πολλά χρόνια το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν τότε που ήσασταν εσείς. Σαμπόταραν την ύπαρξη κοινής πολιτικής οι tour operators. Δεν τους συνέφερε. Στο παρελθόν και κυρίως η TUI.
Δεν ξέρω τι γινόταν στο παρελθόν. Ξέρω ότι εμείς σαν Ευρωκοινοβούλιο είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα, γιατί είμαστε μια επιτροπή μεταφορών και τουρισμού. Και ενώ στις μεταφορές τα πράγματα με τον επίτροπο, τέλος πάντων, είχαμε να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, και τις διαπραγματεύσεις που κάναμε στις εκθέσεις μας, τα ψηφίσματά μας, ό,τι αφορούσε τον τουρισμό. Ο τουρισμός ήταν
αδιάφορος. Ήταν
προτεραιότητα. Ναι, αδιάφορος, ναι. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν πιέσαμε στην προηγούμενη θητεία και πετύχαμε και έτυχε να είναι ο Έλληνας επίτροπος που είναι πλέον μεταφορών του τουρισμού. Και μάλιστα έχω τη χαρά να συνεργάζομαι εξαιρετικά με τον κύριο Τζικώστα, γιατί όταν ήμουν υπουργός τουρισμού ήταν εξαιρετικός περιφερειάρχης και συνεργαστήκαμε πολύ καλά για τον τουρισμό και η περιφέρειά του ήταν από τις πρώτες, μετά αν θέλετε το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη που ήταν πολύ ανεπτυγμένος ο τουρισμός, αλλά η περιφέρειά του πάνω στη Μακεδονία εξαιρετική.
Ναι.
Και τώρα ξέρει πολύ καλά,
ναι,
ότι να ολοκληρώσω αυτό, ναι, ναι, και θα σας αφήσω να με ρωτήσετε, ξέρει πολύ καλά ότι η πρώτη στρατηγική η οποία συζητήσαμε εμείς το 2021 με δική μου πρωτοβουλία, κάναμε ένα έκθεση ψήφισμα στην προηγούμενη θητεία και ζητούσαμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για βιώσιμο τουρισμό. Με αφορμή αυτό λοιπόν και με βασικές θέσεις που σχεδιάσαμε τότε ως Υπουργός Τουρισμού σε αυτή την πολύ πετυχημένη τουριστική πολιτική που είχαμε και αυτά τα θεματικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αποτελέσματα και σε έσοδα και σε αφίξεις, η Κομισιόν λοιπόν φέρνει τον Ιούνιο την πρώτη στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό, που κορμός επί της ουσίας είναι η ελληνική στρατηγική και γι' αυτό είμαστε γενικά πολύ περήφανοι.
Να ρωτήσω τώρα, αυτή η έκθεση, αυτή η υιοθέτηση από τις 50 τροπολογίες, θέλω να μου πείτε ποια είναι η ουσιαστική αλλαγή που φέρνει για τον ευρωπαϊκό και ειδικά τον ελληνικό τουρισμό.
Κοιτάξτε, βασικά αυτά που ζητάμε, εγώ τουλάχιστον στις 50 τροπολογίες, είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς, μία ξεχωριστή χρηματοδότηση για τον τουρισμό στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδική χρηματοδότηση για βιώσιμο τουρισμό στο νέο ΠΟΔΟΠΟΥ, που είναι το 2028-2034. Ζητάμε έναν οργανισμό διαχείρισης κρίσεων, γιατί εδώ θα σταθώ και είδατε ότι ο τουρισμός είναι ο πρώτος που θα χτυπηθεί από οποιαδήποτε κρίση. Είτε είναι πανδημία.
Προϊόν μεγαλύτερου ρίσκου είναι πάντα.
Ακριβώς. Οπότε τι ζητάμε? Ένα οργανισμό διαχείρισης κρίσεων. Κανένας υπουργός και καμία χώρα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της. Εάν περιμένουμε, όπως στην πανδημία στον COVID, που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε και έθεσε προτάσεις και μέτρα το 20 το Φεβρουάριο και η Κομισιόν, να το πω έτσι λίγο ειρωνικά, ξύπνησε το Σεπτέμβριο του 2022,
ναι,
καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ειδικά για τον τουρισμό λοιπόν ζητάμε ένα οργανισμό διαχείρισης κρίσεων, έτσι ώστε να υπάρχει αμεσότητα, να υπάρχει επίσης ενισχυμένη στήριξη για μεταφορικές συνδέσεις. Θέλουμε σύγχρονες υποδομές και φυσικά πράσινη μετάβαση. Mm. Είναι μια πολύ σπουδαία νίκη για την Ελλάδα, μια τροπολογία μου που αφορά, ζητά μάλλον την παροχή στήριξης στην προσπάθεια επιστροφής πολιτιστικών έργων και αντικειμένων τέχνης στους τόπους προέλευσής τους, παραπέμποντας το πάγιο εθνικό μας αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχαμε αυτή η έκθεση, υπερψηφίστηκε με 439 ψήφους. Ήταν δηλαδή μεγάλη επιτυχία. Δεν θέλω να σας αναλύσω τώρα όλες.
Όχι, απλά αυτές οι εκθέσεις τις σέβομαι πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι στους Βρετανούς δεν υδρώνεται αυτή τους. Το βλέπεις πως είναι άτεγκτη.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Κομισιόν γνωρίζει πλέον τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σωστό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κυρία Υπουργέ, κυρία Κουντουρά, μου επιτρέπετε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω για το. Από ό,τι βλέπω, ζητάτε ξεχωριστή χρηματοδότηση για τον τουρισμό και ειδικά για τον βιώσιμο τουρισμό στο νέο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό δεδομένο των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Όλες οι χώρες δεν έχουν τον ίδιο. Πώς να σας πω, ξεχωριστό προϋπολογισμό. Ξέρετε πολύ καλά ότι για τον τουρισμό, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα και κάτι αντίστοιχο σημαίνει και στις υπόλοιπες χώρες, πάει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις περιφέρειες. Σωστά. Εκεί λοιπόν είναι πολιτική βούληση του κάθε πρωθυπουργού ή προέδρου της χώρας πώς θα χρηματοδοτήσει τον τουρισμό. Και συνήθως, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ο τουρισμός παίρνει το μικρότερο μερίδιο. Ακόμα και στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι εφόσον η Ευρώπη είναι ο πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, είναι το 10% του ΑΕΠ, δεν θα μιλήσουν τα 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Από λοιπόν ότι παραδείγματος χάρη για την Ελλάδα, αν υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός για τον τουρισμό, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο. Αναγκαστικά θα πάει για την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων τουριστικών επιχειρήσεων, για καινούργια, για αναβάθμιση. Για αναβάθμιση ενεργειακή, για πράσινη αναβάθμιση, άρα και υποδομές. Και να σας θυμίσω ότι το 2019, όταν πήραμε όλα τα βραβεία, σαρώσαμε τα βραβεία, το θυμάστε ως Ελλάδα, γιατί καταφέραμε και είχαμε μια τεράστια αύξηση, όχι μόνο αφήξεων, αλλά εσόδων. Δηλαδή τότε βραβευτήκαμε γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη αναπτυσσόταν στην οικονομία με 2% και ο ελληνικός τουρισμός με 6,9%, το θυμάστε. Αυτό λοιπόν τι έδειξε? Έδειξε ότι ο τουρισμός έφερε πάρα πολλά έσοδα στην Ελλάδα και μάλιστα εκείνη την κρίσιμη περίοδο με αυτά τα χρήματα, αν θέλετε, μπορούσαμε να κάνουμε οικονομική και κοινωνική πολιτική. Όμως, ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν υποδομές. Εγώ τότε είχα κάνει μία δεύτερη στρατηγική που αφορούσε πλέον τις υποδομές. Γιατί είπαμε, ωραία, φέραμε από 20 εκατομμύρια, φέραμε 32 εκατομμύρια τουρίστες. Πάρα πολύ ωραία, όμως έτσι επιβαρύνονται οι τοπικές κοινωνίες. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε αποχετεύσεις, χρειαζόμαστε ίδρυυση, το ηλεκτρικό να μην πέφτει κάθε 3 ώρες και μάλιστα στην Χαλκιδική. Θυμάστε, γιατί το παρακολουθείτε το τουριστικό ρεπορτάζ, πόσα σοβαρά προβλήματα είχαμε όταν το καλοκαίρι ερχόντουσαν 3-4 εκατομμύρια τουρίστες και δεν είχαν νερό. Κάθε μέρα είχαν 3-4 μέρες κόβανε το νερό ή 3-4 ώρες κόβανε το ηλεκτρικό, γιατί υπήρχε υπερφόρτωση. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι υποδομές για να μπορέσουν να δημιουργηθούν χρειάζεται ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός. Είναι πολύ σημαντικό για να μην έχουμε προβλήματα, το βάζω σε εισαγωγικά, υπερτουρισμού. Τα προβλήματα είναι θέμα υποδομών.
Υπερτουρισμό η Ελλάδα δεν έχει. Έχει κάποιες μικρές περιόδους, τέλος πάντων, που αυτό οφείλεται πολύ σωστά, όπως είπατε, στο ζήτημα των υποδομών. Για παράδειγμα, τη Σαντορίνη. Να σας πω, είπατε κάτι πολύ ωραίο.
Διαχείριση. Η Σαντορίνη δεν έχει υπερτουρισμό. Είναι θέμα διαχείρισης.
Ακριβώς. Συγγνώμη, πώς να μην έχεις κάποιες μέρες υπερτουρισμού όταν δεν έχει γίνει ακόμη το λιμάνι? Όταν κάποιοι
ακριβώς,
αρνούνται υποδομές να γίνει δεύτερο σανσέρ. Είναι υποδομές. Εκεί είναι λοιπόν ο μεγαλύτερος σκόπελος. Είπατε κάτι πάρα πολύ που μου άρεσε. Όχι πως μου άρεσαν τα άλλα, αυτό απλά το έχω συγκρατήσει. Προτείνεται Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων στον τουρισμό. Τι διαφορετικό όμως αυτό θα προσφέρει σε σχέση με τα υφιστάμενα εργαλεία, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η πανδημία ή οι κλιματικές κρίσεις?
Μα δεν υπάρχουν υφιστάμενα εργαλεία αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ζητάμε έναν.
Βρέθηκε κάποιο οδικό χάρτη τότε στην πανδημία και προχώρησαν
όλα
μια χαρά.
Δεν βρέθηκε.
Άρα κάνανε ουσιαστικά τις κεφαλίες τους που λέγουμε στην Κρήτη.
Όχι, καθόλου.
Τότε...
καθόλου. Θα σας πω τι έγινε στην πανδημία. Στην πανδημία. Θα θυμάστε πολύ καλά, ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 2020, σωστά?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ακριβώς. Εμείς ως κοινοβούλιο ψηφίσαμε τον Μάρτιο 2020 τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν άμεσα. Δεν έγινε τίποτα. Η κάθε χώρα το διαχειρίστηκε μόνη της. Και η Κομισιόν έφερε τα μέτρα τον Οκτώβριο του 2020 με μία καθυστέρηση, αφού είχε χαθεί πια όλη η σεζόν. Εντάξει, υπήρχε ο αποκλεισμός, αν θυμάστε, μείναμε όλοι στα σπίτια μας, κατέρευσε το σύμπαν των μεταφορών και του τουρισμού. Αν λοιπόν υπήρχε ένας οργανισμός διαχείρισης κρίσεων, όλα αυτά θα γινόντουσαν πολύ πιο γρήγορα. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της πανδημίας που είναι ακραίο, είναι θέματα καταστροφών. Θέματα με πλημμύρες, θέματα με φωτιές, θέματα με σεισμούς, θέματα με τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν κατά καιρούς αντιμετωπιστεί και από αυτό, αν θέλετε, όλη η Ευρώπη υποφέρει. Όλα αυτά λοιπόν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αν υπάρχει ένας μηχανισμός άμεσος κρίσεων που να έχει και έναν προϋπολογισμό, θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα. Να σας φέρω ένα ελληνικό παράδειγμα. Στη Θεσσαλία, θυμάστε τι έγινε πριν.
Βέβαια.
Η Μαγνησία, το Πύλιο και οι δρόμοι που κατέρευσαν ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί. Τόσα χρόνια μετά. Αν υπάρχει λοιπόν ένας οργανισμός διαχείρισης κρίσεων με δικό του προϋπολογισμό και ένας προϋπολογισμός, αν θέλετε, στην εκάστοτε κυβέρνηση για τον τουρισμό, η Μαγνησία θα είχε αποκατασταθεί την ίδια χρονιά. Ναι. Το ίδιο έγινε και στη Σεβίλη.
Να ρωτήσω, να κάνουμε, αν έχετε την ευγελία η κυρία Κουντουρά, ένα μικρό διαλυματάκι, όχι λιγότερο από λεπτό, και επιστρέφουμε. Μην κλείσετε. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την αντιπρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, πρώην Υπουργό Τουρισμού και Ευρωβουλευτή σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κουντουρά. Μιλήσαμε για τις προτάσεις, ουσιαστικά 50 και πλέον τροπολογίες οι οποίες ψηφίστηκαν της κυρίας Κουντουρά. Είχαμε μιλήσει για το μείναμε στο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων στο τουρισμό, αλλά αν μου επιτρέπετε θέλω να πάω σε ένα άλλο φλέγον θέμα, κυρία Κουντουρά.
Πριν πάτε σε ένα φλέγον θέμα, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε και επίτροπο. Έχουμε την κυρία Λαμπίμπ, Χαντζά Λαμπίμπ, που έχει αναλάβει καθήκοντα επιτρόπου ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το γνωρίζετε αυτό.
Δεν ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά, αλλά ευχαριστώ που μας το λέτε.
Ναι, υπάρχει επίτροπος. Αυτή λοιπόν η επίτροπος θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και ειδικά στον τουρισμό και στις μεταφορές, δεδομένου ότι τώρα ο αντίκτυπος, ας πούμε, της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει φέρει μια παρατεταμένη κρίση που αφορά την οικονομία, την ενέργεια, τις αγορές και πάνω απ' όλα τις μεταφορές και το ταξίδι.
Τα logistics, φοβερό θέμα, τα καύσιμα, όλα αυτά.
Λοιπόν, εγώ λοιπόν έκανα ερώτηση ήδη από τον αρχές Απριλίου, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, εάν μπορεί η Κομισιόν να μας πει εάν θα κρυβίνει οι μεταφορές, εάν θα κρυβίνουν τα ταξίδια, γιατί οι αεροπορικές εταιρείες μειώνουν τις πτήσεις τους, πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι όταν έχουμε προβλήματα με τα αεροπορικά καύσιμα και όλοι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς ανησυχούν και οι κρίσεις είναι αλλεπάλληλες, είναι επίγουσα ανάγκη να έχουμε έναν οργανισμό διαχείρισης κρίσεων για να γίνονται όλα πιο γρήγορα.
Πάμε τώρα στο θέμα των βραχυχρόνων μισθώσεων που ειδικά είναι φλέγον για όλη την Ευρώπη. Εσείς θέτετε ζήτημα ρύθμισης αυτών λόγω της στεγαστικής πίεσης σε τουριστικούς προορισμούς. Πώς ισορροπεί αυτή η προσέγγιση ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και την κοινωνική συνοχή, κυρία Κουντουρά?
Δυστυχώς πρέπει να υπάρχει μία ρύθμιση. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ρύθμιση για τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί και φυσικά εξυπηρετεί τον τουρισμό, αλλά από την άλλη πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα γίνεται αυτή η διαχείριση. Και μην ξεχνάμε ότι στα νησιά, παραδείγματος χάρη, αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στέγαση. Τι ζήτησαν λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπτώσεις και να εξασφαλίσουμε στέγη σε κατοίκους αλλά και σε εργαζόμενους. Στα δικά μας τα νησιά, ας πούμε, πηγαίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, καθηγητές, γιατροί και δεν έχουν που να μείνουν. Η τροπολογία λοιπόν αυτή συμπεριλαμβάνει και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες, στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Και αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες για την έβρεση κατοικίας. Όπως ξέρετε, το θέμα της εργατικής κρίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει και ειδική επιτροπή στην Επιτροπή Ρέτζη Περιφερειών που αφορά την πολιτική συνοχή, που αφορά όλα αυτά τα θέματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη και πόσο μάλλον μια χώρα σαν τη δική μας που έχουμε τόσα πολλά νησιά. Και τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά.
Εκοφαντικά. Δηλαδή... Ναι, το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Εγώ θέλω απλά, όχι να ρωτήσω, να σας επισημάνω, εις επίρρος είναι αυτό που λέτε, ότι το Κουκάκι, για παράδειγμα, που και στην Αθήνα ειδικά κάνει θράψη οι κατοικίες τύπου Airbnb, αυτά οι βραχυχρόνες μισθώσεις, το σχολείο, τα τμήματα στο δημοτικό ήταν 3 σε κάθε τάξη. Και τώρα είναι 2. Φύγαν τα παιδιά, έφυγε ο κόσμος για να γίνουν κατοικίες.
Αυτό είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ήθελα να σας πω. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το δημογραφικό που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Ξέρετε ότι έχουμε 332 δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα και αν διαβάσετε πρόσφατα, σε 87 από αυτούς δεν υπάρχουν καθόλου γεννήσεις τους πρώτους 3 μήνες του 2026.
Τραγικό.
Είναι μεγάλο το πρόβλημα, κύριε Ντιγκριντάκη. Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα και το δημογραφικό δεν λύνεται με το να δίνει 2 χιλιάρικα για το κάθε παιδί. Το δημογραφικό για να λυθεί πρέπει να μπορεί το νέο ζευγάρι να αφήσει το πατρικό του σπίτι και το παιδικό του δωμάτιο, να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα δικό του σπίτι, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί όταν ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 800 ευρώ, καταλαβαίνετε, όταν το ενίκιο για ένα 60-70 τετραγωνικά σπίτι είναι 700 ευρώ, δεν βγαίνει. Και δύο να εργάζονται, 1.600 ευρώ, όταν τα πάγια τη σπιτιού είναι 1.000, δεν μπορείς να ζήσεις. Πόσο μάλλον να κάνεις ένα παιδί. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Εκεί πάλι είναι πολιτική βούληση.
Μια κουβέντα θέλω, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Μια κουβέντα.
Περισσότερη...
Για το θέμα της Μέσης Ανατολής, για την κρίση στη Μέση Ανατολή, τι βλέπετε?
Τι να σας πω, τι να δω. Βλέπετε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να μας δίνει την ικανοποίηση ότι θα τελειώσει γρήγορα. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Είναι αλήθεια.
Νομίζω ότι κινείται η κυβέρνηση σε ένα σωστό δρόμο, εθνικό δρόμο. Από και πέρα και νομίζω και η αντιπολίτευση και η Ελλάσσονα και η Μίζωνα είναι κοντά σε αυτή την κατεύθυνση, η πλειοψηφία τέλος πάντων.
Εγώ δεν θέλω. Πάρω ευρωπαϊκά.
Ναι, ευρωπαϊκά. Εγώ βλέπω ότι ο Μέρτς πλακώνεται.
Δεν ανταποκρίνεται.
Έτσι, καλά το λέτε.
Τι θέλετε να πείτε? Όχι. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, εμείς ποιος θέλει πόλεμο? Κανένας δεν θέλει πόλεμο. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε με τη διπλωματική οδό. Δεν μπορούμε. Mm-hmm. Η Ευρώπη παρακολουθεί.
Δεν έχω άλλο χρόνο.
Από τη στιγμή που δεν κλείνω λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν έχει επάρκεια ενεργειακή, mm-hmm, δεν αντιδράει και όπως θα έπρεπε. Αν είχε επάρκεια ενεργειακή, θα ήταν αλλιώς.
Αυτά πολύ καλά το θέσατε. Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, πρώην Υπουργός Τουρισμού. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό μήνα.
Και εγώ.
Καλό βραδάκι. Να είστε καλά.